Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Završnica serije razgovora o politici uzora održanih u Beogradu bila je posvećena elitama u Srbiji. Ko čini društvene elite u Srbiji danas, ko diktira društvena pravila, čime se elite bave ili ne bave i koliko imaju uticaja na javno mnjenje, o tome ćemo danas razgovarati. U rečnicima ćete naći razno objašnjenja i definicije ovog pojma, poput grupa ljudi koja se izdvaja u odnosu na neku veću grupu, ali recimo i objašnjenje da je elita grupa najboljih ljudi u odnosu na neku veću grupu. Međutim, nije u pitanju samo značenje reči, nego koga tu danas možemo svrstati, ko određuje i postavlja društvene vrednosti. Ko su elite, kako se stvaraju i ko im daje moć? Ko će reći ljudima istinu o nama? To će biti Dragoljub Mićunović, Milana Dragičić-Šešić i Vigor Majić. Ostanite uz Beograd 202.
O moj dragi Bože, kako se misli brzo množe, reci mi ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam. Ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da hodamo po mesecu, da su mali pravi jači od nas, da nije lako biti samo svoj, da neko
yeah.
Slađana Milošević, ko će reći ljudima istinu o nama, a evo šta ljudi kažu, to jest šta vi kažete. Ne znam za definiciju, ali kod nas su elite oni koji su najbliskiji vlasti. Verovatno ne samo kod nas. Elite, ako se okrenemo nekom sociološkom tumačenju, postoje od kako postoje društvene zajednice, to su oni koji su se u nečemu istakli, imali nekakav ugled, da li je to bio prirodan ugled, zaslužen ili nezaslužen, to je drugo pitanje. Aristokratija je prvi oblik elite, ali i nekako je taj pojam uvek bio vezan za moć i uz moć. Svaki pojam se naravno u toku duge istorije izliže, promene se dešavaju, danas se pojam elita upotrebljava u različite svrhe. Postoje one elite koje su vezane uz moć, kaže Dragoljub Mićunović, osnivač Demokratske stranke i sociolog, i upućuje na knjigu Wrighta Millsa Elite moći, u kojoj on analizira tri elite u američkom društvu koje imaju moć: politička, vojna i ekonomska. One udružene donose sve važne odluke koje se tiču američkog života i društva, dakle mereno merom moći. To su elite. Ali ako se mere na kulturnom prostoru, u nekom kulturnom smislu, vidjet ćemo neki drugi pogled koji se može primeniti i na druga društva.
Onda on šaljivo kaže, počekajte, ali u kulturnom smislu, ako mi uporedimo sad ove američke predsjednike ili kandidate za predsjednike sa Franklinom i Jeffersonom i tako dalje, onda je to smešno, jer je Jefferson čitao Voltera, a Eisenhower čita stripove. Ali zaludu, ima puno obrazovanih ljudi koji čitaju Voltera u Americi, ali nemaju nikakvu moć i oni se neće naći u toj eliti jer ne donose nikakve velike odluke. A ovi koji se nalaze u tim elitama, kad on istraživo video je da je slično je i socijalno poreklo, zajedničke međusobne veze, ortakluci oko raznih stvari, dakle upliču se mnogi drugi interesi, ali oni donose glavne odluke i oni su sve.
Elite, naročito ove političke, vezuju se za moć, ali eto, na nekom drugom polju izvrsnosti, da tako kažemo, može da se vidi i nešto drugo. Kako nastaju političke elite? Naravno, preko političkih partija koje osvajaju institucije, vlast, vladu, prikazuju svoju moć, donose odluke. Kakvi su njihovi kvaliteti i da li javnost ima prilike da ih proveri?
Ne, obično nema. A priroda svake partije, da pomenem jednog od teoretičara elita, je li Mikkelsa, koji je bio i u socijaldemokratskim i socijalističkim raznim partijama, koji je dakle insider, koji to zna iznutra, znači izvrsan sociolog i teoretičar. On je došao do stava da u partijama postoji gvozdeni zakon oligarhije. Vrlo brzo se jedna grupa oko najuticajnijih, oko vođe, i tu su oni takozvani dvorjani, i oni polako preuzimaju određene funkcije. Da to nije samo neko prokletstvo, stvar je prirode posla. Političke organizacije su borbene organizacije koje se pojavljaju takmiče na tržištu, često nefer sredstvima i tako dalje. One moraju da imaju hijerarhiju, imaju disciplinu ako će da uspevaju to. To onda stvara mogućnost da se pojedinci kao komandanti tih stvari ili lideri, kako vole da upotrebljavaju tu englesku reč, oni nameću i da su onda oni tvorci, tako reći, čitavog dobitka, blaga, jel i tako dalje, i oni određuju ko će biti elita, koga će oni uzeti ili ne. I vraćam se na to da tek kritička javnost, dakle, koja bi mora da se i u samim strankama formira. Oni koji u strankama pokušavaju, kažu da treba, ne znam, procedure, treba demokratija da se to ostvari i tako dalje, oni imaju problem, jer to razvodnjava akciju, jer ovdje najvažnija je efikasnost, najvažniji je uspeh.
Sa druge strane, postoje razne profesije u okviru kojih postoje elite, hirurzi, profesori univerziteta i mnogi drugi, ali nekada institucije same sebe biraju i određuju koja je elita. Sportske elite, međutim, možda su najkonkretnije za procenjivanje. Evo recimo primjer Novaka Đokovića, navodi Dragoljub Mićunović.
On jeste elita u sportskom svetu, najbolji u jednoj oblasti, on spada u elitu, ali njega priznaje sportska javnost, priznaju ga njegovi rezultati, nije sam sebe proglasio za prvaka najboljeg, nego nekim rezultatom.
Međutim, neke institucije same biraju i proklamuju elite. Uzmimo, recimo, primjer iz prošlosti, a može se primeniti i u neko drugo vreme i na drugom mestu.
Postoji u Parizu spomenik Molijerov na kome piše: njemu akademija nije nedostajala, ali on akademiji jeste. Jer jedan Molijer nije bio akademik, a razni stihotvorci ili stihoklepci su postojali članovi Francuske akademije nauka.
U nauci postoji čak i pojam nepoželjne elite koji deluje ovako kontradiktorno.
Šta znači nepoželjna? Ko je ne želi? Ako je ne želi vlast, recimo, pa je zato nepoželjna, onda je ona sa stanovišta javnosti koja tu vlast ne ceni, naprotiv poželjna elita. Mnogi opozicionari vlasti su mnogo cenjenija elita nego oni koji su bili tamo u ulizice pri vlasti, pri dvoru i tako dalje.
Dakle, nije jednostavno odrediti pojam elite, ali možda je važno da u javnosti ostane jedna želja da makar nekad u budućnosti da ocenu koja je zaista elita. Međutim, u ovom medijskom svetu gde se popularnost i elita često izjednačavaju, gde se naime ti pojmovi brkaju slave i zasluge, nije to tako jednostavno. Koliko smo mi objektivni da možemo da procenimo koja je zaista elita i koliko je na delu medijska zloupotreba da bi se stvarale takozvane elite?
To buy, but all the things you offer in never even seem to last a while. We're pushing hard to live in style, we can't keep up, the price ain't right. Waste management hasn't changed our minds. Living in a new age with hard times, living from this day to that day. I'm living in a birdcage with new technology. Read it in the front page and fast track. Living from this day to that day. Fighting in the backstage with speed philosophy. Gotta build a bridge, or more will die. Can the price be justified? Living in a new age with hard times, living from this day to that day, destroying our earth mates and ecology. Read it in the front page and fast track. Living from this day to that day, fighting in the backstage, speech philosophy. Disposable society, so much hypocrisy, yeah. Disposable society, adjustable duplicity will always bring us harmony, yeah. Living in a new age with our times, living from this day to that day. I'm living in a birdcage with new technology. Read it in the front page and fast track. Living from this day to that day. Yeah.
povišen ton.
Lidija kaže, za mene je elita ako se neko maksimalno ostvari čak i u materijalnom polju, a pritom je jednostavan, blag čovek pun ljubavi. Evo još jedan komentar, ne dopada mi se taj pojam, kao ni mnogi pojmovi, ali ako ga shvatimo kao grupu najboljih, onda su elita oni koji su napustili ili napuštaju ovu zemlju, tako misli neko od vas. Danas su mnoge samoproklamovane elite, elite samo po tome što imaju pristup medijima, kaže Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
I nekim događanjima od, hajde kažemo, javnog značaja, čak neću reći javnog interesa, jer pitanje je da li javni interes. Jer šta je u stvari tokom istorije čovečanstva, šta je karakterisalo elite? Pa elita je bio onaj koji je imao pristup tada tom vremenu onom događaju koji je bio ključan. Onaj što je sedeo u loži pored carske, taj je bio elita.
A da li moć eliti daje samo vlast? Da li neka disidentska elita i u kojim slučajevima, čak i ako iza sebe nema neki društveni konsenzus, nema većinsko javno mnjenje, može da ima i da ostvaruje ugled?
Ja, ja kažem ovako, u titoizmu, pa svakako se znalo da su elita i Krleža i Andrić. Pre svega, ajde kažemo, jednostavno Tito ih je uvažavao. Znači, znalo se ko su kulturne elite i te elite su imale moć onoliku koliko im je davala tadašnja vlast. Ali postojale su i disidentske elite koje su imale onoliku, da kaže, moć koliko im je davala kulturna javnost koja je htela o njima da priča. Sad, evo, recimo, govorimo o Crnjanskom. Znači, on je mogao da bude deo elite samo onoliko koliko je kulturna sredina ove zemlje htela ili dozvolila, a dozvolile za neke druge nije, za njega jeste, da bude deo te elite.
U Srbiji je danas skoro nemoguće doći do zaključka ili nekog rasporeda imali ili nema elite, jer nema kritičke javnosti, kaže Dragoljub Mićunović.
Da biste imali kritičku javnost, morate da imate pretpostavke slobode da se ona izrazi. Pošto nje nije bilo, onda mi zbog tog nedostatka kritične javnosti mnoge mediokritete proglašavali smo elitama. Dakle, vi nemate kritičku javnost ni u nauci, u kulturi, a u politici, o tome da ne pričamo. Ako nema kritičke javnosti, onda nema one društvene prihvatljivosti bilo koga da bismo ga smestili među elitu. I to je jedan veliki nedostatak sa kojim se naše društvo sreće.
Javnost je nekritički nastrojena, ali mi nemamo ni kritičke elite, kaže Milena Dragićević-Šešić.
Nemaju baš petlju da iskažu svoje čvrste stavove, nešto nemamo kritičko javno mnjenje, mi nemamo ni kritičke elite, koje su spremne da ugroze svoju poziciju i svoj položaj, ako bi se to uopšte moglo ugroziti, ovi naši skromni jadni, eto, da ne budu izabrani u Akademiju nauka, na primjer, zato što će iznositi neko radikalno drugačije mišljenje.
Možda je moguće postaviti pitanje da li onda elita vlada ili se vlada nad elitama. Mi nismo uspeli da formiramo elite ni u jednoj oblasti, pa čak ni u političkoj, kaže profesorka Šešić.
Moć koju elite imaju, a koja nije kontrolisana kritičkim javnim mnjenjem, što se sad na svetskom primjeru vidi, jer nema kritičkog javnog mnjenja u sportu koje je imalo petlju da se suprotstavi sportskim tajkunima i na svetskom, pa i na našim ovim domaćim. Jednostavno, nismo uspeli da stvorimo te elite koje bi mogle da budu balans privremenim političkim elitama. Jer političke elite, one su u stvari jako, mi imamo jednog Nikolu Pašića koji je trajao, ali u stvari kad pogledate sve stranke ili lidere stranaka i tako dalje, vidite kod nas ovih poslednjih 20-30 godina da je to na kraju se ispostavilo, nažalost, kako mogu da kažem, potrošna roba. Bude, ne znam, G17+, pa ga više nigde nema, pa cela ekipa ljudi nestane i tako dalje. Govorim, tu sad imalo jako mnogo stranaka kojih više nema, mnogo političkih ličnosti koje su se povukle. Dakle, mi nismo uspeli da napravimo ni prave političke elite, ni prave poslovne elite, naučne elite. One objektivno postoje, ali njih javnost ne prepoznaje.
Evo primjera.
Ja često pitam studente ko su glavni srpski naučnici danas. Dok je bio živ Dragoslav Srejović, onda su obavezno umeli da, pošto on bio istovremeno i naučnik i javna ličnost, i njega su uspevali da prepoznaju. Posle toga nikoga. Društvene nauke se ne prepoznaju kao nauke, znači kad im ja sad kažem neka imena sociologa i to, oni ih znaju, ali nisu o njima nikad razmišljali kao o naučnicima, jer su ih suviše gledali kao političke analitičare, komentatore, pa ih ne prepoznaju kao naučnike, a ove naučnike u domenu prirodnih nauka, kaže, sigurno ih imamo, ali ne znamo ni jedno ime. Mislim, lekare, naučnike i tako dalje, mora da postoje, ali ih mediji nisu učinili delom srpske, čak ne ni naučne elite, jer i u nauci mi imamo zatvorene krugove, matične odbore koji godinama su isti, koji se ne menjaju, koji upravljaju naukom. Čini mi se da ima mnogo toga da se uradi da bismo mi došli do elita koje bi mogle makar da upravljaju sopstvenim profesionalnim područjem, jer čak ni time ne upravljaju. Kulturne elite ne upravljaju područjem kulture. Obrazovne elite ne upravljaju područjem obrazovanja, uprkos tome što je univerzitet navodno slobodan.
Brojka 202
poljubac.
Neke od vaših poruka, Branko kaže, samo jednu stvar možda prokomentarišem na ovu temu, izvinite, jer znate gde mogu da se kupe jeftini doktorati. Stefan kaže, sjajni Mićunović, i još jedna poruka, koliko se ovaj čovjek drži u tim godinama. Jeste, to je nešto što stvarno svi možemo poželimo, doživimo te godine i da se tako držimo. Elite su samo onda elite, koliko smo uspeli da shvatimo do sada i kako sigurno jeste, ako imaju sposobnost, ako imaju kapacitet za neku hrabru, kritičku, javnu reč za svoj stav, ali ne samo to, nego i ako preuzimaju neku i preduzimaju neku inicijativu, ako otvaraju neka pitanja, da li mi imamo takvu elitu? Ako bismo ovo uzeli kao merilo, onda mi imamo jednu vrlo poplašenu elitu, kaže Vigor Majđi, direktor istraživačke stanice Petnica.
Mislim da je pravo pitanje da mi ne formiramo elitu da bude hrabra i inicijativna. Da biste uspeli na univerzitetu, čast izuzecima, vi morate da poštujete tu hijerarhičnost, autoritarnost univerziteta, znači da poštujete svoje profesore i radite tačno ono što oni traže od vas, da ponavljate one mantre, definicije, formule koje oni kažu, makar znali da to više ne važi, da tu ima mnogo drugih stvari. Ako ste tu dobro uklopljeni u te socijalne očekivanja, kažem, izvinjavam se izuzecima, onda ćete napredovati. A ako se ne uklapate u to, ako ste buntovni, onda teško da ćete moći da napredujete. I na kraju, kao rezultat toga, bit će da će oni koji su vrlo uspešni na dobrim pozicijama, u stvari, oni koji su bili saglasni, koji su bili dobro uklopljeni u sistem, koji nisu se protiv njega bunili i u međuvremenu su to naučili, to im je postao, da kažem, obrazac ponašanja.
A da li mlađa generacija prepoznaje te obrasce, da li se oni snalaze u tome što se nama čini da im deluje konfuzno?
Ja mislim da se oni snalaze. Oni, to vam je kao Rorschachov test. Kako god mrlju da napravite, kako god brljotinu da napravite, da karikiram, ljudi će u tome prepoznavati neku sliku i neki obrazac. Prema tome, kako god da imamo brljotinu društva i haotičnost i sve ono što se možda nekima od nas krajnje ne sviđa, ta neka nova generacija će u tome prepoznati neki obrazac i imaće neku sliku o tome i onda će formirati svoj stav prema tome. Neki će se u to uklopiti, neki će pokušavati da se protiv toga bore i da menja i neki će napustiti društvo u potrazi za društvom čija slika odgovara njihovim očekivanjima i nadama. Tako da bojim se da će ovi posljednjih uvijek biti mnogo više.
Povišen ton.
Kada bi se samo neko setio dva vrhunska profesora, pišete vi sa FPN-a, Čedomira Čupića i Milana Podunavca, prava elita, opstruirani maksimalno, možete nekad i time da se pozabavite, pozdrav, divni ste. Nisu krivi primitivci što su preuzeli vlast, krivi smo mi što smo ih pustili, kaže Mirjana iz Sombora. A Dragoljub Mićunović kaže da su danas društvene nauke i elite iz te oblasti potpuno potonule.
Moji prijatelji sociolozi, bolje biti analitičar u politici, pa onako, to je dnevno političke priče, nego istražiti društvo. Da li mi znamo danas koliko ima gladnih u Srbiji? Da li znamo koliko ima ljudi koji su otišli iz Srbije, koji su bolesni, ne mogu da se leče, koji su krajevi potpuno zatamljeni? Da li mi to znamo? Koje su to klase nove nastale? Šta je to? Ovo je laboratorija za društvena istraživanja.
Da, ovo je laboratorija, nažalost, za društvena istraživanja. Ovde bi dobro došao jedan citat, kaže profesorka Milena Dragićević-Šešić.
Burdije je u jednoj svojih poslednjih knjiga napisao da su, nažalost, savremene naučne, intelektualne i univerzitetske elite uzele na sebe ulogu leve ruke države. Dakle, ako je politički aparat vlasti, desna ruka moći, ovi su leva ruka i dakle rade ono, ako sad, ne znam, kaže Evropska unija ili Francuska država, razvijamo, nije važno, u mojoj struci, kreativne industrije, ne treba nam više umetnost, trebaju nam kreativne industrije, mi se svi složimo. I svi radimo analize o tome, u stvari proizvodimo naučne rezultate koji će da potkrepljuju date tendencije, date zahteve i tako dalje vlasti i moći. Mnogo toga je upravo na račun elita koje nisu uspele da organizuju ni školske sisteme, obrazovne sisteme, ni kulturni aparat države da dosegne, hajde kažemo, tu meru izvrsnosti, nego smo se da zadržimo svoje male, sitne, jadne, nikakve pozicije u tom aparatu države i vlasti, prosto sami autocenzurisali. I meni se čini da je najveći problem srpskih elita nedostatak hrabrosti, autocenzura. Nažalost, kod nas malo ima elita koje su spremne da izađu iz svoje zone komfora i da jasno kažu i u odnosu na crkvu, ali i u odnosu na državu i u odnosu na institucije sistema šta je to što sve ne valja, a mnogo toga ne valja.
Vratit ćemo se ovoj kritici koja se naravno odnosi na one koji imaju pozicije, ali i razgovarat ćemo malo i o sukobima unutar elita.
We'll be right back.
da zaključimo mi naš današnji razgovor. Malo pre smo čuli kritiku izrečenu na račun onih koji bi trebalo da budu intelektualne društvene elite. Kritika se, naravno, kaže profesorka Milena Dragičić-Šešić, odnosi na one koji imaju pozicije.
Svakako mislim da je ogromno siromaštvo u kome živi veliki deo srpskih intelektualaca, i to kako onih koji pripadaju trećem dobu, mislim naravno na penzionere, tako i onih najmlađih intelektualaca koji uopšte ne mogu doći do posla nikakvog. I zato igraju lutrije za američke vize, radne dozvole i pokušavaju na najrazličitiji način da se snađu. Dakle, moja kritika je u stvari najmanje se odnosila na njih. Moja kritika se odnosila pre svega na nas, koji imamo pozicije, znači koji imamo svoje poslove. Kako god mi bili nezadovoljni našim platama, mi na univerzitetu ih imamo, nas je dosta. Postoji ceo sistem ustanova kulture. Međutim, ljudi su zastrašeni, nažalost, zastrašeni činjenicom da ako izgube taj jedan posao koji imaju, drugi sigurno neće dobiti. Međutim, mislim da to nas, govorim sad o nama koji možemo, koji imamo, još uvek ne opravdava. Mi malo toga i činimo da se siromaštvo, da se kultura siromaštva u kojoj živi ova sredina razotkrije kao takva. Ima jako mnogo naše odgovornosti, i ja u tom smislu sam videla odgovornost elita, da ne čini javnim, da ne istražuje, mislim sad pre svega baš na naše nauke, humanističke i društvene, da se bave perifernim temama, da se bavimo temama koje nam naručioci traže, uloga umetnosti i kulture u evropskim integracijama, mislim to su teme. Lepo sve to zvuči, sve to mi radimo, istražujemo, ali to nisu ključne teme ovoga društva.
I za kraj, postoje i sukobi unutar elita, ni između sebe nemaju dijalog, niti mogu da se dogovore oko čega mogu da vode dijalog, naročito se to odnosi na takozvane građanske i nacionalne elite.
Za sada se vode dva odvojena monologa koja se među sobom najčešće veoma ružnim rečnikom odstranjuju jedan drugi, ja ću reći i ovaj drugi građanski, diskvalifikuje nacionalni i nacionalistički govor i obrnuto, znači tu pišemo jedni od drugima najgore moguće knjige, najgore moguće tekstove. Dakle, podela elita postoji, ona je vidljiva na svim mogućim planovima, iako mi se čini da, naravno da u tome svemu, veliki uticaj daje politika, jer će politika definitivno, znači smenjivanje vlasti ili određena vlast će davati prednost jednoj, a druga vlast će davati prednost drugoj.
Suddenly I was feeling depressed. I was utterly and totally stressed.
Beograd 202.
Sve su teža vremena, ruše nas do temelja, niko od njih lica nema, to su ljudi bez imena, šta god da nam pretekne, odmu nam bez potrebe, prave od nas robove. Smo svi preko noći ostali čudni ljudi, bez imena, samo skica, čudni ljudi. Hoće da nas pokore, bez ikakve potrebe, sve zbog svoje poklepe, sve zbog svoje požude, sami sebi navika. I više nema imena, samo želja tirana. Smo svi preko noći postali čudni ljudi, bez imena, samo skica, čudni ljudi.
Ton.
A vi pišete, tema je odlična i dobre što su kritički nastrojeni prema sebi, ali šta mi imamo od toga? Osnovni problem je, kaže Nikša, što ni građanske ni nacionalne elite ne znaju ništa o ljudima izvan svoje opštine. Ostanite uz naš program, očekuju nas zanimljive rubrike, neke stalne na koje ste navikli, a i neka nova uključenja. U Beogradu je trenutno 5 stepeni, toliko je u ovom satu izmereno u Kragujevcu, Negotinu, na Paliću i u Novom Sadu, 6 je u Loznici, 4 u Kraljevu, na Koponiku i u Nišu, najhladnije je trenutno na Zlatiboru, 3 stepena, tamo ima i snega, a u ostalim delovima Srbije oblačno vreme, tako nas kažu hidrometeorolozi, očekuje i sutra.
trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Thank you.
15 i 2 minuta u ovom satu očekuju nas naše redovne rubrike Datum, vreme, mesto, filmski obred, gluvi i baruta, jedno iznenađenje za vas slušalci Beograda 202 i emisije Disko susret. Kreirali su listu najbitnijih dance floor pesama svih vremena, top lista u trajanju od 8 sati. Biće emitovana iz Switch bara uz direktan prenos na Beogradu 202 u nedelju 13. decembra od 14 časova. Biće to savršena prilika da provedete jedno prijatno popodne u druženju sa ekipom Disko susreta i Beograda 202. Početak je tačno u podne kada će biti emitovano mesto broj 100, a nakon toga će stvari biti sve interesantnije do 20 časova uveče kada će na red doći i prvo mesto na listi. Ulaz je besplatan, a želja redakcije Beograda 202 je da se tom prilikom i uživo upozna sa svojim slušalcima i da zajedno učestvujemo u emitovanju ove specijalne emisije. Dobrodošli.
Sve što
Vaša brojka 202.
Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
9. decembra 1953. godine rođen je John Malković, američki glumac. Njegov otac je hrvatskog porekla, dok majka potiče iz englesko-nemačko-francusko-škotske porodice. Snimio je oko 70 filmova. Karijeru je počeo u pozorištu, gde je osvojio više nagrada. Sa pozorišne scene prešao je na film, ali mu je status zvezde donela tek uloga u filmu Opasne veze iz 1988. godine, gde glumi pored Glenn Close i Michelle Pfeiffer.
Certainly beyond my control.
Stop it. Don't keep saying that.
Sorry. Beyond my control.
Prvu nominaciju za Oscara imao je za ulogu u filmu Roberta Altmana Venčanje, a drugu za ulogu u filmu Wolfganga Petersona Na liniji vatre. U filmu Biti John Malković, reditelja Spikea Jonesa, igra samog sebe.
Malković!
Pored ljubavi prema filmu, Malković voli i modu, pa ima i sopstvenu modnu liniju. Neke uloge je odbio kako bi proveo više vremena sa svojom decom, dok su mu politički stavovi desničarski. Svira gitaru, često dolazi na Sarajevski filmski festival i obožava Portugal.
Datum, vreme, mesto.
Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and out of that little game you had called.
Bye.
pastimes consisted of the strange, twisted and deranged. I ate that little game you had called
crying lightning, crying lightning, crying lightning, crying lightning. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged. I ate that little game you had called crying.
Povišen ton.
Ukoliko živite negde gde ne možete baš mnogo da uživate u snegu, gde sneg ne deluje baš kao pravi sneg, znate, ono na nekoj planini, kako to može da izgleda drugačije nego u gradu, onda možda bi trebalo da čujemo jednu zlatiborsku lepu priču. Zlatibor ovu zimu dočekuje spremnije nego i jedne godine ranije. Sa nama Jovan Pavlović iz turističke organizacije Zlatibora. Dobar dan.
Dobar dan.
A je li ima snega?
Pa na Zlatiboru ima snega, naravno nema ga na svim površinama, ima ga na Torniku, na višim vrhovima, ali dovoljno da se stvori slika planine po snegu.
Šta možemo da očekujemo ukoliko nas put nanese do Zlatibora ove zime?
Pa evo, mi smo se baš spremili za ovu zimu i sezona počinje negde od 25. decembra, kada će biti otvoren zimski skijaški centar Tornik, a za novu godinu smo priredili bogat program za naše goste, tako da u hotelu Palisad pevaju Hariš Dinović i Goca Tržan, a na Kraljevom trgu, gde je potpuno besplatan koncert za naše goste, za doček će biti Sergej Četković, Radiša Vitezović sa Trubačkim orkestrom, bit će tu i vatrome, bit će i pozorišne predstave za decu u večernim časovima, a prvog, znači za reprizu novogodišnje noći, bit će Hari Matahari grupa, tako da mislimo da smo stvarno obezbedili dosta dobar program za ovaj deo sezone. Već od 15. do 17. januara u Zlatiborskom selu Mačka ti je tradicionalni sajam suhomesnatih proizvoda ili pršutijada, kako je mi zovemo. A od novina koje se imaju...
Izvinite, samo nedostaje još kuvano vino na sve ovo.
A to se podrazumeva. Znači, da, na samom trgu ugostitelji će spremiti dosta i kuvane rakije, kuvanog vina i svih drugih džakonija koje oni mogu da spreme da iznesu gostima. A inače na Zlatiboru možemo da se pohvalimo da za novu godinu već imamo dva nova hotela sa 4 zvezdice, to je Hotel Mons i Hotel Iris u samom centru, koji sigurno sa svojim sadržajem je predstavljaju novi kvalitet u uslugama Zlatibora.
Možda su zanimljivi i neki izleti, a sigurno ima gde da se ide na izlet u okolini.
Da, izleti na Zlatiboru, znači naši gosti su stalno aktivni i oni uglavnom idu Stopića pećina, Sirogojno, ide se za Drvengrad, Šargansku osmicu, za Kamengrad u Višegrad, planina Tara, znači nacionalni park Tara, Bajina Bašta, Manastirača, a ide se i na Uvačko jezero, u stvari na Zlatarsko jezero i na Uvačko jezero, na stanište Beloglavog supa, tako da, znači, postoji dosta destinacija u okolini Zlatibora, veoma zanimljivih, koji su na raspolaganju gostima.
Jovane, i samo još kada su neki sportovi u pitanju, ko ne voli da skija, ima i sankanje, i čak i klizalište na otvorenom, jel?
Tako je, pošto pored ski centra Tornik, koji inače ima i za najmlađe i za rekreativce sadržaje, postoji i skijalište Obudevica u samom centru Zlatibora i otvoreno skijalište u blizini Kraljevog trga.
Hvala vam, Jovane. Bio je to Jovan Pavlović iz turističke organizacije Zlatibora. Možete da provedete naravno zimu jednako zanimljivo i uzbudljivo i avanturistički i u nekom svom kraju. Ako je kod vas lepše, zovite i nas tamo.
Glasnici 202.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom, ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi,
zidom čempresa i menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Sport 202.
Mnogo smo najjači!
Circumstance across a room where people dance.
filmski obrt.
Jutros kada ste otvorili oko, počeo je film. Zapravo počeo je i pre toga, ako ste nešto sanjali. Film se odvijao iza zastora od kapaka i finih žilica i kapilara. Ali, kada ste oko otvorili, film je počeo svakako, pogotovo po teoriji Denisa Abramovića Kaufmana, poznatijeg pod imenom Džiga Vertov. Vertov je bio sovjetski filmski reditelj, scenarista, filmski inovator i teoretičar, koji je oko izjednačio sa filmskom kamerom. U svom čuvenom filmu Kino oko, Džiga je snimao film Život sam, dokumentujući brze izmene kadrova, čiji su urezovi momenti kada trepćemo. Džiga je pisao satiru, poeziju, naučnu fantastiku, ali ćemo ovog otmeno lepog mladića pamtiti zauvek kao čoveka sa filmskom kamerom, onog koji je želeo da film u povoju oslobodi pozorišnih stega i svima nam objasni koliko je uzbudljiv i sumanut, kao i naš život, u kome se stvari stalno menjaju kao boja džigerice kad se prži. Džigerica, kao džiga, zapravo ovo ime se izgovara negde između D i Ž, negde između plave i ljubičaste su oči jedne filmske dive, Elizabeth Taylor. Zbog njih je ova lafica Hollywooda postala poznata, kao i njen partner u filmu Mačka na usijanom limenom krovu, nežni, ali stameni šarmer Paul Newman. Njegove oči bile su svetlo-plave, vodenaste i potpuno razoružavajuće, pa je band Dogs Die in Hot Cars morao da ih ovekoveči u svojoj pesmi Voleo bih da imam oči kao Paul Newman. Kim Carnes opevala je neobične oči Bette Davis, a kontroverzna američka grupa Residents skrivala je i dalje skriva svoj identitet gigantskim očnim jabučicama. Na ovaj potez odlučili su se da ne bi publika gledala samo njih, već i da bi oni konstantno piljili u nju. Svojim kino očima, kao što je to smislio Džiga Vertov, jednog prohladnog dana u Moskvi negde 1924.
Someone else talking.
it's gone from your eyes, I better realize.
Počeo proces rehabilitacije Hitlerovog predsjednika srpske vlade Milana Nedića. Ovo je prilika da pozovemo potomke Kvislinga iz čitavog sveta i zgrnemo milione razvijajući izdajničko rehabilitacioni turizam. Američki ambasador Michael Kirby kaže da je razlika između Amerikanaca i Srba što ovdje svi traže posao za čitav život dok su oni spremni i da ga menjaju. Tako je. Amerikanci ne samo da menjaju stalno svoje poslove, već se neprekidno mešaju i u tuđe. Ako želi da uđe u Evropsku uniju, Srbija će morati da dozvoli promet genetski modifikovane hrane. Bombardovanje očigledno nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Sutra je 10. decembar, Dan ljudskih prava. U mnogim državama ovaj praznik se obeležava radno, kršenjem tih prava.
A ako ima raspoloženih da sutra o 20 časova u KPGT u pogledaju Bubu Uhu, dva puta po dve karte 3249-202.
Servis 200.
Danas je počela sa radom novootvorena dnevna bolnica klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije koja je namenjena za davanje hemoterapije pacijentima sa primarnim malignim tumorima na mozgu. Na 240 kvadrata smešteno je 5 soba sa 15 kreveta, a za uređenje dnevne bolnice 130.000 evra su obezbedili donatori. Građani Beograda radnim danima i subotom od 7 do 22 časa mogu da prijave nesavesno odlaganje otpada Beokom servisu jer u kontejnere koji su namenjeni građanima maloprodajni objekti ne smeju da odlažu ambalažni otpad. Prijave se mogu dostaviti na brojeve telefona 0800 110 0011 ili 011 3090 007. Iz Kragujevačkog parking servisa pozivaju korisnike opštih parkirališta koji imaju dugovanja po osnovu izdatih naloga za plaćanje posebnih dnevnih karata da sklope sporazum o otplati duga. Do 31. decembra moguće je sklopiti sporazum sa parking servisom ukoliko su obaveze veće od 5.000 dinara, a odobrava se plaćanje do 18 rata zavisno od iznosa dugovanja. Javno-komunalno preduzeće Naisus iz Niša kreće u akciju isključenja svih korisnika koji nisu platili poslednja dva ili više računa za vodu. U ovom preduzeću kažu da je za sve koji nisu plaćali račune više meseci omogućeno potpisivanje ugovora o reprogramu otplata će biti, kažu, u vodovodu na više mesečnih rata bez kamate. Administrativni radnici u javno-komunalnim preduzećima u Leskovcu koji prihvate konkretne poslove na održavanju javne higijene imaće za 50% uvećanu zaradu. Odluku o stimulaciji činovnika saopštio je gradonačelnik Goran Cvetanović. U Grdelici, koja ima svoje javno-komunalno preduzeće, 20 radnika je u kancelarijama, a tek 7 čisti ovo mesto. Tako je nemoguće poslovati, kazao je Cvetanović. Osnovci u selu Balinovac dobili su danas savremeni toalet. Prema rečima predsednika opštine Prokuplja Ilije Đedovića, škola u Balinovcu prvi put umesto poljskog ima toalet unutar školske grade i to najsavremeniji sa aparatima za sušenje ruku. Radovi na izgradnji takvih toaleta i u osnovnoj školi Milić Rakić Mirku u Prokuplju biće uskoro započeti, a završetkom ovog velikog projekta školske zgrade biće ne samo mnogo lepše, već i bezbednije mesto za boravak dece.
Servis 200.
Good. 202. Poljubac.
Za hit nedelje programa 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Golgota koju izvodi grupa Wasp.
Shadow.
Smo hit nedelje, toliko od nas u današnjem izdanju Povišenog tona. Skrećemo vam pažnju da će jedna interesantna tema biti obrađivana u okviru današnje emisije Indeks i jedno zanimljivo istraživanje Jovane Radovanović, studentkinje master studija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Pitamo vas koliko vremena provodite na internetu i govorimo o ovoj zavisnosti novog doba, a to je i tema ovog istraživanja. Sledi vizija, Srbija je u okviru programa Kreativna Evropa pristupila pod programu Mediji, a to je jedan od najznačajnijih evropskih fondova koji podržavaju produkciju, distribuciju i promociju igranih i dokumentarnih filmova, televizijskih drama i novih medija. Šta takva podrška znači za našu zemlju i kako ćemo je iskoristiti, razgovaramo sa Dimitrijem Tadićem, savjetnikom u Ministarstvu za kulturu i informisanje. Nakon toga u 18 sledi Ars Artifex, da teatar slavi 10 godina izvođenja predstave Nevidljivi grad. Roman Vesna Aleksić dođe na jedno čudno mesto, donosi autentičnu priču o događajima u Obrenovcu za vreme poplava. Sve će to biti teme emisije Ars Artifex. Hvala što ste bili sa nama. Pozdravljaju vas Ivana Milutinović, Miloš Jović, Miloš Popović. Moje ime je Ivana Vesić i želim vam prijatan dan.
Brojka 202.
spoken, to be broken. Feelings untamed, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.